Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, pradedame laidą, kurios metu aš, kunigas Arnoldas Valkauskas, toliau tęsiu katalikų bažnyčios katekizmo komentarą. Na, o kaip ir kiekvieną darbą dera pradėti, taip ir šį pašnekėsi pradėkime pirmiausia maldą. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dievi, iš tavo rankos gavome gyvenimą ir garbinam pirmiausia ir šlovinam tave, nes tu esi neapriepiamas, neišreiškiamas Dievas, kuris visa ko yra pradžia ir pabaiga, ir dėkojame tau už galimybę pažinti tave, pamilti tave, tave siekti, tave trokšti. Taigi ir dabar tą mūsų sielos troškulį pripildyk pažinimo šviesą, kad tave vis labiau pažintume, pažindami bažnyčios mokslą ir turėtume amžinai gyvenimą per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Ir žvelgiam toliau į katekizmo tekstą. Primenu, kad kalbam apie Dievo įsakymus ir toliau kalbam apie ketvirtąjį Dievo įsakymą, tai yra gerbk tėvą ir motiną. Bet visa įdomybė yra ta, kad komentaras šio įsakymo labai išplėstas ir kalbam visų pirma, tai yra kur gimsta būtent tas pašaukimas gerbti tėvą ir motiną, gimsta būtent šeimoje. Šeima yra ta pati pradžia ir todėl daug dėmesio skiriame katekizme šeimai. Taigi kalbėjom apie tai, kas yra šeima Dievo plane ir kad šeimos prigimtis yra pati natūrali dieviška prigimtis ir kad santuokos suvienyti vyras ir moteris draugė su savo palikuonimis, jeigu tokių turi, arba neturi, bet sudaro šeimą. Ir kad tai yra iš tikrųjų pats pagrindas viso mūsų gyvenimo. Ta prasme, toks, na, tikrai rimtas Dievo norėtas pagrindas, kuriame viskas gimsta, iš tikrųjų šeimoje viskas gimsta. Tai yra tas ryšys yra svarbesnis, negu bet koks civilinės valdžios sugalvotas santykis ar ryšys ar įstatymas. Tai va. Dabar žvelkim toliau, labai įdomius turim tekstus. Labai gražus 2206 numeris, ką mums kalba. Būtent kalba apie santykius. Šeimos tarpusavio santykiai, ypač kai jie kyla, ypač abipusios jos narių pagarbos, ugdo bendrus jausmus, polinkius ir interesus. Šeima yra privilegijuota bendruomenė, pašaukta bendram sutuoktinių sutarimui ir uoliam tėvų bendradarbiavimui auklėjant vaikus. Ir šis teiginys remiasi, išnaša yra Vatikano antro susirinkimo pastoracinė konstitucija Gaudium et Spes 52 numeris. Dabar ką mes čia įdomaus randame? Verta apie šeimą dar kartą kartuoju, tikrai verta labai daug kalbėti, ypač šiandieniniai Lietuvoje. Ir ne tik verta kalbėti, bet tas kalbėjimas, kad būtų mums tiesiog toks įsiklausimas visiems, ypač tėvams, kurie jaunesni, kurie dar, kaip sakyt, augina vaikus, kurie kūrė savo šeimą, o ta kūryba vyksta nuolatos, tik tai aš kartais galbūt šiek tiek net skeptiškai, o paskui pasižiūri tos vyresnius žmonės, na, kurie savo jau įsitvirtinę būna įpročiuose, ten, žinai, virš 50 ir toliau. Tai jau paskui žmogui sunku ką pasikeisti, bet kas nepasiekė dar tokio amžiaus, tai tikrai verta labai įsiklausyti į katekizmo žodžius. Aišku, visiems verta pasiklausyti, nes negalima taip sakyti, kad kažko tai žmogus jau šiek tiek amžiaus sulaukęs, jau jis nebegali padaryti ar ten kažkokios pažangos pasiekti, bet tik tiek, kad tampa jau su amžiumi sunkiau kažką tai savo gyvenime pakoreguoti. Tai štai dabar, ką šis numeris sako, jis labai toks rimtas. Sako, kad ugdo tarpusavio santykiai šeimoje, kai kyla iš pagarbos, ane, jie ugdo bendrus jausmus. Šiaip tai, jeigu žvelgiam į žmogaus gyvenimą, tai jausmai kaip ir nėra pagrindinis variklis. Ane. Pagrindinis variklis tai yra savęs ir pasaulio pažinimas, tai kitaip tariant, protinė veikla, pašaukimo savo atradimas, na, valios apsisprendimas, bet jausmai taip pat yra integrali, būtina ir labai reikalinga dalis, kuri gali mums labai daug arba padėti, arba sujaukti. Ir juo labiau, kad žmogus, kuris, na, mes esam nuodėmis paveikti žmonės, tai tie tokie, na, dydžiai arba tokie pusiausvyra yra ir nėra grina tokia. Ir jeigu mes sakytume, kad protas pas mumyse labai stipriai išvystytas, arba protavimas, gal taip reikėtų sakyti, ne tai, kad protas pats, bet protavimas ir argumentai, ne, labai suteikia mums ramybės, tai taip nėra. Labai didelė rolė mūsų gyvenime užima jausmai ir įvairiop jausmai, ir teigiami, ir neigiami. Dabar, ar svarbu, ar nesvarbu jausmai? Aišku, kaip mes bevartytume, kaip mes besvarstytume, jausmai yra labai svarbi dalis. Kodėl? Jeigu teoriškai žiūrėt, tai kaip minėjau kažkada, tai iš tikrųjų sekant Tomu Akviniečiu ir kitom panašiom asmenybės teorijom, tai yra jausmų paskirtis, yra informuoti, kas yra bloga ir pasidžiaugti tuo, kas yra gera. Tai yra suteikti tam tikrą, na, informaciją, sakykime, gal šitai protui ir išreikšti pasirinkimo tokį teisingumą arba neteisingumą. Nes, sakysim, kaip pavyzdys, kažką aš darau ir suklystu, nesuklystu, stipriai suklystu. Tai tada mane gali apimti nusiminimas, nusivylimas ir liūdnumas. Tai bus jausmai. Gali būti ir emocijos, bet gali būti ir jau gilesni jausmai. Ypatingai, sakysim, liūdesys apie mane jau, kai pasidaro ilgai trunkantis, tai jau nebe emocija, bet tam tikras jausmas. Tai va. Bet dabar čia katekizmas kalba apie aukštesniuosius tokius jausmus, tai yra tarpusavio santykių jausmus, kurie yra labai svarbus, nes žmonės, kad galėtų išgyventi bendrystės džiaugsmą, pačią bendrystę galėtų išgyventi. Ir šiaip tai labai stipriai palaiko santoką, leidžia būti vienybėje, leidžia kartu tiesiog pasitikti gyvenimo džiaugsmus ir sunkumus. Ir todėl katekizmas aiškiai įvardina, kad tarpusavio santykiai, jei jie kyla iš abipusės narių pagarbos, ne, tai labai svarbus dėmo yra pagarba, ir tada atsiranda ir bendri jausmai. Kokie jausmai gali būti? Prieraišumo, prisirišimo, atsakomybės, kaip jau minėjau, džiaugsmo, ne, netrumpalaikės kažkoks tai emocinis susižavėjimas ar ten džiugesiukas, bet ilgalaikis džiaugsmas, kad štai aš turiu vyrą, aš turiu žmoną, kurią pasitikiu, kurią myliu. Tai va, taip kad meilės tos irgi išraiškos gali būti įvairios, meilės, kaip sakyti, veidai gali būti labai įvairūs tada santokoje. Tai čia, kaip besigilintumėt, tai labai gražus dalykai atsiranda tada, kai žmogus sugeba gerbti vienas kitą, tiesiog kitą žmogų, išmokosi gerbti. Tai katekizmas kalba už tai, ne, prisiminkim, ketvirtasis įsakymas, gerbk savo tėvą ir motiną. Taigi, labai įdomu, ne, kartais šeimose žmonės skundžiasi, ypač šiek tiek jau pagyvenę metų, sako, man užgeso jausmai, kažkaip nebejaučiu aš jai arba jam nieko. Tai galėtume, aišku, čia liūdni tokie jau būna pasakymai, konstatavimai, bet galėtume konstatuoti kitą dalyką, reiktų analizuojant visą situaciją, kad ir kad taip neįvyktų, jeigu kam užbėgtų už akių reikėtų. Tai pirmiausia, užgeso pagarba. Ne, pagarba užgeso. Užgeso ta pagarba ir kodėl jinai užgeso. Kas kaltas, ne? Iš tikrųjų, aš pats kaltas, kad užgeso pagarba kitam asmeniu mano širdį. Nesaugojau pagarbos, nežvelgiau su pagarba. Jeigu dar paprasčiau pasakyti, tai mano egoizmas labai, labai išaugo, išsibujojo. Ir aš leidau savo kažkaip kitaip žmogų kitą žvelgti su egoizmu, su per savo tokio, na, siaurą savo norų kažkokią prizmę, tiesiog, na, užgesinau tą meilę. Tai va. Taip, ką padaryta, ne? Kažkur skaičiau, netoks patarimas, sako, ne, ar atšalau tą meilę žmonai, ar ten dingo pagarba, tai pirmas dalykas, ne, tai stengis mylėti, daryti, konkrečius žingsnius daryti, kitaip tariant, stengis atgaivinti pagarbą. Arba dar teisingiau būtų pasakyti, ne tai, kad atgaivinti pagarbą, bet tiesiog pradėk gerbti kitą žmogų šalia esantį ir tada atsiras bendri jausmai. Tai be galo svarbu, čia galima tikrai labai ilgai tęsti, bet eikim tolyn. Toliau, iš abipusės pagarbos kyla bendri polinkiai, labai irgi įdomus dalykas. Labai svarbus dalykas bendraujant, ne? Tai yra, kad būtų bendri tikslai, bendri polinkiai, bendri pomėgiai, nes tai dar labiau padidina bendrystę ir tos bendrystės realizavimas vyksta. Na ir tuo pačiu sako interesai. Interesai tai irgi toks, kad vėl vieno gali būti šeimoje vienokia interesai, kito kitokia, bet štai jau po truputį vienas kitą gerbent, bendrauja vienas vieno veikloje, kitas kito veikloje, ne, vaikus įtraukia į tą veiklą ir tada visa šeima įgauna kažkokią tai labai konkrečią kryptį, sakysim. Gali būti, kad vienas mėgsta braškės, o kitas ledus ar dar kažką. Čia negaliu prigalvoti. Arba vienas mėgsta slidinėti, o kitas mėgsta su dviračiu važiuoti. Kaip dabar suderinti tuos dalykus? Na, po truputį kažkaip tai žiūrėti. Vieną dalyką, pabandyti kitą dalyką. Bendraujant, gerbent vienas kito laiką ir vienas kito pomėgius, po truputį užauga bendras supratimas, ką mes šeimoj norėtume daryti ir kas mums yra reikalinga. Iš tikrųjų, labai verta įsigilinti ir atsižvelgti. Sakysim, tenka man dažnai susidurti su žmonėm ir išklausyti įvairiausių tokių dalykų. Ir labai gaila, kad kartais tėvai neįsiklauso į tokius labai rimtus vaikų troškimus. Nes yra nerimtų troškimų. Nenoriu naujo mobilaus, noriu dar kažko tai ten. Tai čia tokie dalykai, kurie nieko asmenybėje neduoda. Bet štai, sakysim, vaikas sako, aš noriu groti, noriu eiti į muzikos mokyklą. Atėjos arba mama sako, ai, žinai, tu čia ką čia laiką gaiši, instrumentas kainuoja, čia, žinai, iš tikrųjų nieko neduoda. Tai va, čia yra pavyzdys, neigiamas pavyzdys, kai trūksta pagarbos, trūksta tokio žvilgsnio į ateitį, labai rimto žvilgsnio trūksta į ateitį, nes nepasižiūri į kitą žmogų kaip asmenybę, kuri gali labai stipriai praturtėti, darydama kažkokius labai tokius gražius žingsnius. Tai yra labai prasiplečia žmogaus horizontai, sakysime, tokie dalykai, ypatingai muzika, menas, sportas šiek tiek taip pat irgi, nes sportas labai stipriai veikia charakterį. Tad šitie dalykai gali labai praplėsti mūsų tą tokią veiklos, saviraiškos apimti zonas visas tas tiesiog. Ir žmogus tada jis gyvena kur kas turtingesnį gyvenimą, jis tiesiog vidum tampa turtingesnį ir padeda labai gražius žingsnius ateičiais. Žiūrėkit, įsivaizduoti, pramokti bent šiek tiek muzikos, kaip pavyzdys, ne? Kaip žmogus praturtėjo, klausa, pasilavinęs, pasaulį kitaip pamato, pažįsta garsų pasaulį. Ne toks paprastas dalykas, kaip jo psichomotorika patobulėja, ne? Nes jis pradeda pirštais groti, taip sakant, pirštai juda, klausa vystosi, interesai kokie labai įdomus atsiranda, jam nesinori laukais lakstyti, bet nori įsigroti. Aišku, reikia kantrybės, taip kantrybė ugdosi, tai matot, nuostabių dalykų yra, tada ir jie vystosi tie nuostabus dalykai, kai mes įsiklausom vienas į kitą. Tai va čia toks katekizmo labai toks, giliai paliečiantis kalbėjimas, jis aišku, štai toks ir gilus, kad paimta tiesiog iš dokumento čia šitas teiginys. Dar kitas teiginys labai įdomus. Šeima yra privilegijuota bendruomenė. Ta vertėtų atsiminti mums visiems. Ir tai yra prioritetas, ne? Tai prioritetas santykis su Dievu, prioritetas santykis su savimi ir prioritetas yra šeima. Komunistiniais laikais atsimenat, kas prisimena, ką norėjo padaryti bolševikinė valdžia, tai norėjo suniveliuoti šeimą, tiesiog praktiškai ištrinti. Tėvas ir motina ir jų nuomonė ir jų auklėjimas turėjo nieko nereikšti. Na, panašiai kažkiek tai dabar tokie atspindžiai yra iš kitos pusės, ne, kad pernelyg didelio skišimasis į šeimos reikalus, jisai atima tikrą į šeimos buvimą. Vis dėlto žmogus iš tikrųjų bręsta šeimoje. Ir kas pasakyta, ne, koks šeimos uždavinys sako, dėl bendro to sutuoktinių sutarimų ar esant bendram sutuoktinių sutarimui, uoliai bendradarbiaujama auklėjant vaikus, tai kitaip tariant, tik tai tėvas ir mama. Uoliai bendradarbiaudami, ne bet kaip, bet uoliai. Tai yra, iš tikrųjų, tiesiog galima sakyti, dirbdami tam tikrą auklėjimo darbą, jo tos vaikus tikrai veda į gyvenimą. Tai toks yra šitas katekizmo mums priminimas ar mokymas, kad atkreiptume dėmesį to tokius bazinius punktus, kad būtent šeimoj, šeima duoda pagrindus, aišku, mes visą tą žinom, bet dar kartą katekizmas mums tiesiog arba, nu, ne dar kartą, bet iš esmės kviečia pasižiūrėti iš naujo į tėvų pareigas ir į tėvų tarpusavio santykius. Gerai, toliau panašia tema, bet šiek tiek plačiau. Šeima ir visuomenė, toks puskirėlis ir 2207 numeris kalba vėlgi labai įdomius dalykus. Šeima yra pirminė visuomenės gyvenimo lastelė. Tai natūrali bendruomenė, kurioje vyras ir moteris pašaukti save dovanoti vienas kitam, mylėdami ir dovanodami gyvybę. Autoritetu, pastovumu ir gyvais ryšiais šeimoje dedami laisvės, saugumo ir broliškumo pamatai visuomenėje. Šeima yra bendruomenė, kurioje nuo vaikystės pradedama gerbti moralinės vertybės, garbinti Dievą ir tinkamai naudotis laisvę. Šeimos gyvenimas įvesdina į visuomenės gyvenimą. Na, tenka atsidusti, ne, giliai atsidusti, nes jeigu dabar žvelgiam į Lietuvą, ką mes čia matom, korupcijos daug, nusikaltimų daug, emigracijos sočiai, na, ir tokio netyrumo daug, ir nuliūdimo daug, tai kas čia dabar? Matom, galima drąsiai be jokių čia didelių įžvalgų konstatuoti, kad sutrikusi pirminė visuomenės gyvenimo lastelė, sutrikusi yra šeima. Nes matot, nesakysim, patriotizmo dabar nėra, o mes atsivečiam katekizmą ir sakom, ir skaitom, šeimos gyvenimas įvesdina į visuomenės gyvenimą. Reiškia, šeimoj nebuvo patriotiško auklėjimo. Arba vėl žiūrėkit, šeima yra bendruomenė, kurioje nuo vaikystės pradedame gerbti moralinės vertybės. Aha, nu ir atsakymas, ir viskas aišku. Šeimoj nebuvo moralinių vertybių ir todėl mūsų dabar visuomenė viens kitą pjauna, žudo ir taip toliau. Sakom, netikė, ne kartais mes tad bažnyčia gal prastai, gal tikybos mokytojai prastai dirba, bet labai paprasta. Šeima yra bendruomenė, kurioje nuo vaikystės pradame garbinti Dievą. Ir dar įdomiau, ne, labai įdomus momentas, tinkamai naudotis laisvę. Tinkamai naudotis laisvę. Šeima turi išmokinti. Šeima. Niekas kitas negali to padaryti. Ir dabar dar kas yra, kuo apdovanota šeima, matot? Sako, autoritetu. Autoritetu. Taigi šeimoj, vai, tiesiog tėvai turi tokią poziciją užimti, kad vaikas matytų juose autoritetą. Kad, ir tas yra labai svarbu. Vaikui reikia turėti tokius kelrodės žvaigždės. Žinot, kad labai vaikai net mėgsta sureikšminti savo tėvus ir priskirti tokių savybių, tiesiog didvyriškų, tokių net nuostabių savybių savo tėvams. Priskiria psichologai, gali papasakoti įvairių dalykų, kai, na, sakysim, jeigu ypač vaikai, kai tie vaikai, kuriems trūksta tėvų, tai jie susigalvoja, kad jo tėvai yra kažkas ypatingo. Net visokių istorijų sugalvoja, sakysim, jeigu trūksta mamos ar tėvo, tai kad atsit, tėvas ar mama kažkur išvykia ir parvyks, tai čia galėtų į vaikų namų pedagogai daug papasakoti panašių istorijų. Tai tas, kas yra svarbu, kad vaikui reikia tiek mamos, tiek tėvo, kaip paties artimiausių žmogaus, bet tas artumas įvairiai pasireiškia, tos artimumo išgyvenimas ir labai vaikui tiesiog reikia to autoritetą, jis pripažįsta autoritetą. Ir jeigu jis neauklėjamas taip, kad atpažintų ir pripažintų tėvo autoritetą, jis pats tas vaikas kenčia, nes jis nebežino, ką daryti su savo laisve. Čia yra labai svarbus dalykai, apie tai dabar katekizmas ir kalba. Toliau, pastovumu, ane, pastovumo žodis yra. Šeimoje turi būti pastovumas, tai yra šeimos tradicijos, šeimos vertybės, santykiai, ne kažkokie atsitiktiniai santykiai, neatsitiktiniai švelnumo ar priepoliai, kartais, kai būna nestabilios asmenybės, kažkokios tai bando švelnumą parodyti, paskui pasikeičia į pyktį. Ne, viskas turi būti ramu, pastovu, kad žmogus galėtų bręsti, ne? Toliau sako, gyvais ryšiais šeimoje yra dedami pagrindai, pamatai. Tai yra tas gyvas ryšys, nes kartais mes matom, kad šeimoje vyrauja komandinis metodas. Ne, ne, čia yra katekizmas, kalba nemoralizuojančius dalykus, jis kalba tiesiog pačius, labai įdomu, čia skaitytume vos ne pedagogiką kažkokią tai, ne, bet mes užmirštam kitą dalyką. Tai katekizmas kalba tikėjimo tiesas. Tikėjimo tiesas, bet kalba iš kitos pozicijos, ne tik, taip sakant, kalba apie santykius. Santykius, kurie grindžiami vieno trybė Dievo realybė. Kitaip tariant, mes žvelgiam į trejybę ir iš to, ką matome Dievuje, tada mes formuojam savo gyvenimą. Mes žvelgiam ir Dievo, ir žmogaus santykį ir pagal tai formuojam savo gyvenimą. Mes žvelgiam į apreiškimą, į šventą raštą ir pagal tai formuojam savo gyvenimą. Tai štai Dievas yra pastovus, Dievas yra paprastas, Dievas yra autoritetas. Dievas yra gyvam santykė su mumis būnantis ir todėl šito santykio reikia ir mums. Ir pasirodo, tik tai toks santykis iš tikrųjų yra tikras ir realizuoja žmonių tarpusavio bendrystės poreikį. Tai, tai dabar žiūrim. Sako, taigi, autoritetu, pastovumu ir gyvais ryšiais šeimoje dedami laisvės pamatai. Laisvės pamatai, matot? Žmogus tampa ne neurotiškas, bet tampa tikras laisvas žmogus. Toliau, saugumo, saugumo pojūtis, koks yra svarbu šiandien saugumo pojūtis. Apie tai jau daug kartų esam užsiminę, bet dar kartą, kad mūsų visuomenė šiandien išgyvena didžiulį nesaugumo pojūtį. Atrodytų, kad nelabai mūsų čia ko trūksta, ne, ir dabar karo nėra, ir ačiū Dievui, ne, ir saugumas nepersiekio, ir nieks nediktuoja, kaip čia mąstyti, nei cenzūros spaudos nėra. Nu, tikrai labai daug laisvių mes šiandieną turime tiesiog, bet nesaugumo pojūtis yra kodėl. O pasirodo, kad jeigu tu neturi autoriteto išgyvenimo, jeigu neišgyveni, kas tavo gyvenime yra autoritetas, jeigu neturi vertybinio išgyvenimo, saugumo nejausi. Ir aš nenoriu čia gilintis į kažkokias tai psichologijas, bet galima būtų paprašyti, ne psichoterapeutų, psichologų, kad jie paplėtotų tą mintį, kada saugumas atsiranda. Nes jeigu pažiūrėsim į tokias, ne psichologijas įvairias kryptis, bet visur daugumoje rasime, kad vertybinis gyvenimo tiesiog apsprendimas, pasirinkimas vertybinis, pastovumas, ne, ryšių pastovumas šeimoje visą laiką yra žmogaus saugumo išgyvenimo, saugumo pojūčio pamatas. Toliau, dar taip pat įdomus dalykas, ne, vėlgi, broliškumo pamatas, įsivaizduot, broliškumas, toks svarbus dalykas. Tai yra būti broliais, yra tikrai šiandien vėl mums stinga šito išgyvenimo. Mes dažnai niurzgia mane lietuviai, kokie tai žmonės čia tokie, vat užsienį, tai ten jie draugiški. Nu, atsiminti reikia, kad mes mūsų patirtis, sunkios tos patirtis, ne karo, pokario, komunizmo, tos patirtis, jos savo, kaip sakyti, krūvį mums suteikė, davė ir mes esam sužeisti žmonės. Bet dar didesnis sužeistumas iš mūsų sužalotų, sužeistų nevieningų šeimų. Tai štai, jeigu neišgyvena vaikas tėvo ir mamos tarpusavio to tokio tikro santykio broliškumo nemato, nejaučia, neišjaučia, ne, tai tada jisai jam pačiam labai sunku būti broliškus su kitais. Tai taip, kad tas šeimos pašaukimas pakeisti žmogų, padaryti socialų, ne, kad jisai nežiūrėtų į pasaulį kaip į labai priešišką lauką, kažkokį tai, kuris sukelia begalę baimių, įtampų, bet atvirkščiai žiūrėtų į žmonės kaip į Dievo vaikus, teigiamai žiūrėtų ir pats saugiai jaustųsi. Tai kyla iš šeimos arba kyla šeimoje ir pagrind pamatai dedami šeimoje. Kodėl dabar tai kalbama? Todėl, kad šiame skirelyje kalbama apie žmogaus tiesiog tą įžengimą į jau peržengiant šeimos ratą ir įžengimą į platesnį gyvenimą, įžengimą į pasaulį. Tai štai matom, kad tas šeimos indėlis yra pagrindinis ir todėl katekizmas įvardina, kad šeima yra privilegijuota bendruomenė, tai yra kuria prasme privilegijuota, kad yra ypatinga bendruomenė, kuriai skiriami ypatingi uždaviniai ir turėtų būti skiriamas taip pat ir ypatingas dėmesys, ypatingas visais atžvilgiais. Valstybės dėmesys, visuomenės dėmesys, na ir pačių žmonių dėmesys savo šeimai taip pat turėtų būti ypatingas, tiesiog na, sutelktas dėmesys. Taigi dabar žvilgelkim dar toliau į 2208 numerį, kaip šeima turėtų gyventi, čia kalbama. Šeima privalo taip gyventi, kad jos nariai mokėtų rūpintis ir padėti jauniems ir seniems, ligoniams arba negalios ištiktiems bei vargšams. Daug šeimų tam tikrais momentais neįstengia suteikti tokios pagalbos. Tada jais pasirūpinti tenka kitiems asmenims, kitoms šeimoms ir subsidieriai visuomeniai. Tyras ir nesuteptas maldingumas Dievo mūsų tėvo akise yra šelpti našlaičius ir našlės jų sielvartę ir sergėti save nesutrieštą šiuo pasauliu. Jokūbo laiško pirmas skyrius 27 eilutė. Tai štai, aišku, čia toks vėlgi būtų pratesimas prieš tai buvusių minčių, taigi ne tik apie laisvę kalbėjimas, bet kad taip pat ir mokėjimas prisimti atsakomybę, realizuojant atsakomybę, kaip meilę, kaip rūpestį šalia esančiais žmonėmis, senesniais, ar netokiais pajėgiais, arba kad ir jaunesniais, ne, bet tai žmonėmis, kuriems reikia pagalbos. Tai štai kitaip galėtume pasakyti dar labai paprastai. Solidarumas, toks labai populiarus buvo žodis, ne, čia ilgą laiką, gal ir dabar subsidiarumas atsirado, nu, solidarumas, bet kokiu atveju žodis yra bendrystė, tikroji bendrystė, visuomenės narių bendrystė gimsta šeimoje, jos išmokstama šeimoje. Ir jeigu kas ko neišmoko, tai praleido tos spragos, paskui pačiam žmogui reikia kovoti su savimi ir mokytis ir keistis visą gyvenimą, nes be meilės žmogus iš tikrųjų, tai yra be realizuotos meilės, drąsiai galima sakyti, žmogus nebus laimingas. Nebus iš tikrųjų atradęs savęs, nebus atradęs savo gyvenimo prasmės. Tai todėl katekizmas kalba apie tokius labai rimtus dalykus. Na ir taip pat reikia išmokti, ne, šeimos nereikia nesugeba pasirūpinti, kitos šeimos turi išmokti pasirūpinti arba visuomenė. Šitie patys žinom, kad Lietuvoje mums labai daug reikia padėti darbo, nes mūsų tarpusavio ryšiai tarp šeimų, visuomenės ryšiai yra labai stipriai sutrūkinėję. Žinom šitą ir toks mentalitetas šiandieną nebūtų pastebimas koks, kad tik nejudinkit manęs, aš kažkaip tai gyvensiu, bet nenoriu nieko girdėti ir matyti. Nenoriu per daug lysti, kaip nors apsieikit be manęs. Čia toks lietuviškas šiandien, manau, labai paplitęs mentalitetas. Tai yra nenoras įsipareigoti. Kitaip tariant, nemokėjimas naudoti savo laisvės. Baimė naudoti savo laisvę. Ne, Fromas Erikas kažkada parašė knygą Bėgimas nuo laisvės. Tai, tai ten labai įdomiai aptariama, kaip žmogus bėga iš tikrųjų nuo savo laisvės. Tai mes išgyvenam panašius procesus šiandieną. Taip, ir išgyvenam todėl, kad šeimose yra santykiai subirėję. Na, bet jau kelintą kartą tą konstatuojam. Tai konstatuoja dėl to, kad gal įsiklausytų kažkas tai, kas klausos, ypač jaunesnių šeimų nariai, kad tiesiog pradėtų tikrai rūpintis tarpusavio santykiais ir kuo mažiau būtų tragedijų Lietuvos šeimose. Taip, dabar Andrius ten kažką tai pučia į mikrofoną ir kažkas parašė mums žinutę, nežinau, vieną ar daugiau.
Sulaukim trijų įvairių įdomių klausimų. Pirmas, ar Dievas gydo dvasinės žaizdas tik per maldą, ar reikia būti be sunkios nuodėmės?
Ačiū už klausimą, labai logiškas klausimas. Iš tikrųjų, Dievas, aišku, yra gailestingas, jo gailestingumo ribos begalinės, tačiau, jeigu žiūrėt pagal bažnyčios mokymą, tai žmogus privalo yra pašauktas būti visą laiką malonės stovyje. Ką reiškia malonės stovis? Malonės stovis reiškia gyvenimas be sunkios nuodėmės. Tai todėl, jeigu kalbėt apie tikrą Dievo dvasios, šventosios dvasios veikimą, iš tikrųjų, jeigu žmogus nori tikros Dievo pagalbos, tai pirmasis rūpestis turėtų būti, tai yra pasirūpinti, kad neturėčiau sunkios nuodėmės. Tai yra prieiti iš pažinties, jeigu tokia nuodėmė yra, ir jeigu kažkoks tai gyvenimo stilius netikės, tai keisti tą gyvenimo stilių. Ir aišku, tada galima prašyti, kad Dievas gydytų tas visas vidinės žaizdas. Geriausia tai daryti tokį kompleksą, ne, kad prie ir išpažinties eini, ir dažnai net eini, kovoji su savo grumiesi įpročiais, jeigu tokie yra, ar kažkokiam silpnybėm, ir taip pat paprašyti, jeigu reikia, ir užtarimo maldos. Nes kartais būna jau tie neigiami įpročiai įsišaknyja, nuodėminga laikysina įsišaknyjusi, arba būna nuodėminga laikysina labai stipriai sąlygota, sakysim, kažkokiu tai neigiamu šeimai patirčių. Kaip pavyzdys, ne? Sakysim, tėvas ir motina labai nesugyveno, pyktie dideliam gyveno ir žmogus išmoksta į visus situacijas reaguoti pykčiu. Nori save įveikti, bet nelabai sekasi. Tai. Jeigu jis ten labai agresyvus, tai pirmiausia, ne, prašysiok išpažinties prie, Dieve atleisk man mano agresyvumo momentus, kovoti pačiam ir taip pat pačiam prašyti ir paprašyti, aišku, galima užtarėjų, kunigo užtarimo maldos, Dieve padėk man iš tikrųjų įveikti, kaip pavyzdys, šitą savo agresyvumą. Tai aišku, gali būti ir vairių kitokių ten situacijų, čia gali būti įvairiausi, bet čia vieną pavyzdėlį pateikiu. Gerai, žvelkim kitą klausimą.
Ar pritartumėt, kad sūnums, dukroms antrą pusę padėtų išsirinkti tėvai, įvertinant tai, iš kokios šeimos kandidatas ateina?
Ačiū už klausimą, įdomus klausimas labai. Na, dabar šiais laikais, aišku, sudėtinga tai padaryti, tačiau pasitart su vyresniaisiais galbūt ir protinga, ne? Čia toks, nu, įdomus labai klausimas, labai įdomus. Nes taip, pirma reakcija negalėtų būti, tai ką, jeigu aš įsimylėjau ir myliu, tai man nereikia jokių patarimų. Bet kita vertus vis dėlto, nu, pasitart su vyresniaisiais netrukdytų, aš manau, ypač tu sudinčiais patirties ir tais, kuriais pasitikė, ne? Aišku, sprendimą vis tiek tas žmogus turi priimti tas, kuris tuoksis, ne, tai negali labai ten tėvai apspręsti, nebe tie laikai, kai, sakysim, tekindavo dukras ir ten savo sūnus apvesdindavo piršliai, bet tas patarimas galėtų turėti tikrai labai daug teigiamos įtakos, jeigu tie patarėjai būtų, na, patikimi, turėtų kažkokius tai kriterijus tinkamus vertinimo, tai... Tai čia toks labai, nu, ne vienalytis toks klausimas, sakyčiau, ir tikrai vertas dėmesio, nes kodėl dabar aš taip gal atvirai reikia pakalbėti, ne, dabar šiais mūsų laikais man teko čia labai tokių liūdnų atvejų turėti, ne, kai, sakysim, įsimylė kažkas, tai net nusižudo, nes teko tikrai tokių atvejų turėti, sakysim, terrorizuoja vienas kitą psichologiniu teroru, tie įsimylėjusieji įvairiais būdais, sakysim, kaip pavyzdys tas teroras atrodo. Aš tave myliu, aš tave nemyliu, aš tave tai myliu, tai nemyliu. Tokios vat, visokios, na, situacijos, kaip tamposi tiesiog savotiškai tie žmonės. Ir jaunas žmogus dar nežino, kad, pavyzdžiui, ta kita pusė galbūt kenčia nuo kažkokios psichologinės traumos. Kenčia nuo kažkokio tai nesubrendimo. Jam kažkas, nu, įkryto į akį, patiko, gražu, dar kažkas tai, bet nemoka atsiriboti nuo dalykų, kurie iš šalies žiūrint tikrai labai negatyvus ir plika akimi matosi. Ne? Sakysim, kažkokia psichopatinė gali būti asmenybė. Merginos labai dažnai užsikabina už psichopatinę asmenybę, ypač tų chuliganėlių tokių vairiausių, kurie impozantiškai atrodo, ten šiek tiek pasportavę, gal kažkur tai pinigėlių turi, moka taip drąsiau, grubiau pakalbėti, atrodo labai vyriški. O paskui labai kenčia tos merginos jau tapę moterim ištekėję. Tai jeigu būtų kas patarė, aišku, kitas klausimas, ar klausys tie jauni žmonės tokio patarimo. Tai va, tai toks vieno reikšmės sakymą aš čia nerasim, bet jeigu protingai įman, tai na, paklausyt patarimo būtų neblogai. Tai tokia mano nuomonė, kas gali nesutikti, galim padiskutuoti, ne? Žvelgiam toliau.
Ir kitas klausimas, kaip derėtų paminėti 50 metų santokos sukaktį? Šventomis mišiomis santokos pažadų atnaujinimo.
Ačiū, čia paprastas klausimas. Iš kur su vietos klebonu reikia pasitart. Ir klebonas viską pasakys, ten yra specialios ir gali, jeigu išprašysit, na, ne šventasis mišias, paskui yra specialios apeigos, ten aiškiai, atpeigynė viskas surašyta, ką ten reikia daryti, nieko ten labai ypatingo nėra, bet jo, ten atnaujinimas, aiškiai, pažadų, paskui lasdelės tos yra įteikiamos jubiliatų, nu, žodžiu, toks labai gražus dalykas, tai vertėtų su klebonu pasidarus ir padarytas, tas tokias, nu, ir su šventomišiom, tai aišku, būtų pas prasmingiausias dalykas, tai va. Tai tiek, gerai, dabar žvelkim, dar turim kelias minutės, tai pasižiūrėkim apie šeimos tam tikrą apsaugą 2209 numeris. Taip sako, šeimai reikia padėti ir ją apsaugoti atitinkomis socialinėmis priemonėmis. Ten, kur šeimos nepajėgia atlikti savo uždavinių, joms padėti ir šeimos instituciją paremti yra kitų visuomenės grupių pareiga. Laikydamosi subsidiarumo principu, didesnės bendruomenės neturi savintis šeimos teisių arba kištis į šeimo, į jos gyvenimą. Tai va, tai toks, čia daug komentaro nereikia, mes šitą dabar girdim tų dalykų labai daug visuomenėje, bet čia du dalykus reiktų pabrėžti. Labai du dalykus, labai įdomus tie dalykai. Ta prasme, kad šeima būtinai turi palaikyti visą visuomenę ir visuomenė turi būti, jeigu reikia, net ir atitinkamos visuomenės grupės arba institucijos, kurios rūpintųsi palaikyti šeimą. Tačiau tuo pačiu matot, kad katekizmas ką daro? Perspėja, kad nesikištų į šeimos gyvenimą ir nesisavintų šeimos teisių. Čia labai rimta yra. Ne? Bolševikiniais laikais labai savinosi šeimos teisės, vaikų auklėjime visą sistemą. Na, panašu, kad ir dabar yra tokių, reiškia, tokių, kaip sakyti, tokių norų ar tokių ketinimų, reiškia, ypač vaikų auklėjimą, ten vertybinį auklėjimą įtakoti įvairiais būdais, nesakysim, lytinį švietimą įtakoti įvairiais būdais. Kitaip tariant, dabar taip labai gražiai atrodo, lytinis švietimas ar lytinis auklėjimas, nežinau, kaip ten vadinasi, nes ten tos savokos skirtingos, bet esmė visa ta, kad gali išmokinti žmonių ne vertybinių dalykų, bet kažkokių techninių dalykų ar seksualinių dalykų, kurie žmonėms iškreips požiūrį. Ne? Tai čia tik vienas pavyzdys. Bet daugiau ten gali būti visokių pavyzdžių, ne? Kaip koks požiūris į vyrą, koks požiūris į moterį. Taigi, požiūris į tikėjimą, požiūris į gyvenimo prasme. Čia yra tokie baziniai dalykai. Į žmogaus gyvybę požiūris, tai sakysim, ne, nes vėlgi mes susidurėm su tokia irgi problema. Atrodytų, ne, kad įteisinti abortą, pavyzdžiui, ne, visuomenė siūlo iš tikrųjų įteisinti žmogžudystę. Ir jeigu tas mokyklas, sakysime, dėstama, kaip savotiška savęs moters apsauga, tai iš tikrųjų blogis pateikima kaip vertybė ir žmogaus sąmonė jau yra iškreipiama. Įsivaizduoti, o iš tikrųjų šeima turi formuoti sveiką žmogų, kuris sveikai žvelgia į pasaulį, ta prasme sveikai pagal vertybinį, pagal Dievo duotą planą. Tai štai, už tai toks yra katekizmo paraginimas – palaikyti šeimą, bet nesikišti į jos gyvenimą ir nesisavinti teisių. Kokios pagrindinės teisės, ne? Tai yra šeimos tarpusavio vyro ir žmonos santykiai ir santykis į vaikus, tai yra vaikų auklėjimas. Tai tiek, brangiai, šiandien. Taigi labai šito vietą reiktų atkreipti dėmesį, iš tikrųjų dar apie tą vaikų auklėjimą, kad ne, negalima deleguoti valstybei arba kažkokiams institucijams vaikų auklėjimo tos teisės. Nebent, aišku, ta šeima iškrypus, kai jau ten didžiulės problemos, kai jau nebegali nieko padaryti, tada imasi visuomenė. Tai va, taigi mūsų laikas besibaigęs, labai ačiū už kantrybę, dėkui už klausimus. Na ir po truputį žingsnis po žingsnio ženkim per gyvenimą su tikėjimu, kad mūsų Lietuvoje būtų po truputį šviesiau. Tai laimės visus Dievas. Sudė.